SALMON PODCAST มันสดอร่อย SALMON SAY PODCAST เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้น
สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการ SALMON SAY PODCAST ครับก็ EP นี้เป็น EP ที่37ครับอยู่กับผมดีแซมมอนบุ๊กครับวันนี้มาคนเดียวไม่ใช่เสียงพี่กายเป็นคนเปิดเพราะพี่กายทิ้งผม
ไปทางอื่นโดนแล้วรายการมันก็ทิ้งทุกคน
ใช่เหลือผมคนเดียวแต่ไม่นะครับวันนี้ก็มีพี่ๆอีก2ท่านมาอยู่ร่วมกันครับก็มีพี่น้ำตาล
มาร์เก็ตติ้ง
จากเทปที่แล้วครับผมแล้วก็วันนี้จริงๆ EP นี้เราตั้งใจจะคุยถึงหนังสือเล่มนึงที่ก็ใกล้จะพิมพ์เสร็จแล้วแต่ว่าก็ได้โปรโมทกันไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เป็นโปรเจกต์ของ D-Tag เนาะซึ่งคนคนนั้นคือพี่เบนธนชาติครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
เย่ครับก็ก่อนจะไปถึงเรื่องว่าเรื่องสั้นที่พี่เบนเขียนก็อาจจะเล่าหน่อยว่าไอ้หนังสือที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือเล่ม Hashtag ให้ Cyberbully จบที่รุ่นเราครับผมที่ Salmon Book ร่วมกับ D-Tag ทำหนังสือเล่มนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยฮะก็ก่อนอื่นมันพูดถึงเรื่องบูลลี่เนาะเล่มเนี้ยคุยกันแบบสมอลทอล์กก่อนแบบพี่เบนพี่น้ำตาลแบบว่าเป็นคนบูลลี่หรือถูกบูลลี่สมัยเด็ก
เราอ่ะเป็นฝั่งบูลลี่ จากสันดา
น โอเคเลย
เป็นฝั่งบูลลี่เขาแต่ว่าไม่ได้บูลลี่เพราะว่าเอ้ยอยากจะบูลลี่หรือว่าอะไรแต่เป็นแนวแบบเพื่อนเขาบูลลี่คนนี้หมดเลยอ
่
ะเราก็เหมือนตามน้ำกันเฉยๆอ่ะตามน้ำตามน้ำอะไรเงี้ยซึ่งแย่มากนะเรายังจำได้ถึงทุกวันนี้ว่าเหตุการณ์หนึ่งคือตอนป.4 อ่ะครับเขาจะมีจำชื่อได้แม่นเลยเขาชื่อฟ้าตินเขาเป็นเหมือนแขกซิกครับหน้าตาเขาก็จะแขกๆนะเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนเราก็แบบเล่นเหมือนเด็กอ่ะพอเห็นเขาแตกต่างอ่ะก็แปะมึงเป็นเชื้อฟ้าตินแล้วมึงต้องแตะ
ติดเชื้อ
มึงติดเชื้อเหี้ยมากเร็วมากเว้ยแล้วก็แปะแปะต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเราไม่ได้อยากเล่นแต่แบบอ้าวเบนไม่เล่นเหรอมึงชอบฟ้าตินเหรอมึงชอบฟ้าตินเราก็ต้องแบบตามน้ำไปกับเขาอุ้ยแตะต
่
อมึงเป็นเชื้อฟ้าตินซึ่งมันแย่มากเว้ยคือผู้ชายในห้องครับก็จะเล่นกันหมดเลยแล้วก็แบบมันเป็นการเล่นที่งี่เง่างี่เง่าแหละแล้วเรามองกลับไปแบบเชี่ยเขาจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยเก็ตป่ะกูเป็นกูแบบแตกต่างกูแย่ขนาดเป็นเหมือนแบบแหล่งเชื้อโรคเลยอะไรอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมองกลับไปผ่านมาหลายปีแล้วฮะตอนแบบ20กว่าจะ30แล้วอ่ะเราก็แบบพอดีมันมีกลุ่มเพื่อนเก่าเพื่อนประถม
ครับ
เราพยายามจะเสาะหาแบบเอ้ยมีใครมีคอนแทคฟ้าตินไหมเหมือนเป็นสิ่งที่คาอยู่ในใจเหมือนกันนะอย่างเหมือนอย่างน้อยกลับไปขอโทษหรือว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ไปทำกับเขาตอนนั้นอ่ะมันก็ส่งผลต่อเส้นชีวิตเขาไม่มากก็น้อยอ่ะเราเชื่อนะอะไรที่แบบเหมือนเป็นรอยบิ่นในวัยเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะส่งผลต่อการเติบโตอ่ะเหมือนมันเบ้ไปองศาหนึ่งอะลากจากตรงนั้นอะเอาคำมันต่างกันมากเลยนะผ่านไป10 20ปีอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นหรืออีกอันนึงก็เราลืมไปละจนกระทั่งออกนิวยอร์กเฟิร์สไทม
์
แล้วมีคนทักมาว่าเอ้ยหนังสือคุณเบนซ์ชอบมากเลยนะครับอ่านสนุกมากเลยแต่คุณจำได้ไหมว่าคุณเคยต่อยผมตอนอนุบาล2
จริง
จริงยังอยู่ในอินบ็อกซ์อยู่เลย
ไอ้เชี่ย
เราก็แบบเอ้ย
อนุบาล
2
จําผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้แต่ผมจําได
้
คุณหลานยายลานใช่มั้ย
จําขนาดนั้น
ใช่แล้วคุณน่ะมาต่อยผมอยู่หลังโรงเรียนเพราะเรื่องอะไรสักอย่างคือเราจําไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าเราเรียนอนุบาล1กับ2ที่อุบลเนาะแล้วเราก็มาอนุบาล3ที่กรุงเทพหลังจากนั้นเป็นต้นมาซึ่ง1กับ2อ่ะเราจําไม่ได้เลยเว้ยจําได้แค่ชื่อโรงเรียนแต่นอกนั้นคือไม่มีความทรงจําอยู่เลยอ่ะแล้วทําไมหมอนี่ถึงจําได้ว่าเราไปต่อยเค้าว่าได้แต่ขอโทษครับเอ้ยผมขอโทษแม้จะผ่านมา30ปีนะแต
่
เอ้ยผมขอโทษตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปต่อยคุณทําไมแต่แบบยินดีที่กลับมาเจอครับในฐานะผู้อ่านผู้เขียน
เป็นความสัมพันธ์ประหลาดมากแล้วพี่น้ำตาครับ
ถ้าตอนเด็กๆเคยโดนเอ้ยเคยเป็นทั้ง2เป็นทั้งแบบบูลลี่แล้วก็โดนบูลลี่คือเราเรียนโรงเรียนหญิงล้วน
ครับ
ซึ่งแบบ มันจะมีความจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เหมือนอย่างที่คุณเบนซ์บอกอะเวลาใครทำอะไรก็จะต้องตามกันแบบอย่างเช่นเพื่อนทั้งห้องไม่ชอบคนเนี้ยด้วยเหตุผลที่แบบไร้สาระมากคือมีเพื่อนคนหนึ่งเราเขาเป็นแบบตัวเขาเล็กมากก็คือเขาตัวเตี้ยมากแบบคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วแบบเตี้ยแบบเห็นได้ชัดอะแล้วทุกคนก็จะเรียกเขาว่าแบบอีเตี้ยอีเตี้ยแบบอย่าไปอยู่ใกล้นะจะแบบว่าจะเป็นแนวแบบอย่าอยู่ใกล้อย่าแบบอย่าไปโดนห้ามโดนแบบ
พอกันเลย
พอโดนแล้วจะต้องทำท่าแบบอีแบบว่ามีความแบบแสดงออกชัดเจนแล้วอีกคนนึงเขาแบบคืออันนี้ยิ่งแบบเลวร้ายหนักมากก็คือเขาแบบเหมือนเคยประสบอุบัติเหตุแล้วแบบค่อนข้างเสียโฉ
ม
แต่เพื่อนก็แบบคือเราแบบมันนึกย้อนไปตอนเนี้ยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราเอาเรื่องพวกเนี้ยขึ้นมาแบบใช้แบบกลั่นแกล้งเขาก็คือทุกคนก็จะทำคล้ายๆกับเพื่อนที่พูดกับเพื่อนที่คนตัวเตี้ยนั่นแหละแล้วทีนี้พอเราขึ้นมัธยมอ่ะมันเหมือนคราวเนี้ยมันความรู้สึกเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าการที่พอขึ้นมัธยมความเป็นกลุ่มก้อนมันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเราอยู่กลุ่มใครใครอยู่กลุ่มใครกลุ่มนี้กลุ่มสมัยนั้นมันจะเป็นแบบกลุ่มป๊อปกลุ่มไม่ป๊อปหรือกลุ่มอะไรแล้วมันก็จะมีความแบบถ้าไม่อยากให้ใครเข้ากลุ่มอ่ะก็จะแสดงออกด้วยแบบด้วยแบบความหนักกว่าตอนประถมอ่ะแล้วคราวเนี้ยมันเหมือนทุกคนอ่ะต้องมีกลุ่มอยู่ถ้าไม่มีกลุ่มเนี่ยประหลาดมากเลยตัวประหลาดไม่แบบเดินคนเดียวโรงเรียนเราแบบโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำแล้วเขาก็จะเน้นความว่าแบบไม่ให้เดินคนเดียวนะทุกคนต้องแบบมีเพื่อนอันจริงที่โรงเรียนเขาเน้นว่าแบบเพื่อความปลอดภัยควรจะมีคนอยู่ด้วยแต่เหมือนมันเด็กกลายเป็นแบบการไม่มีใครอยู่ด้วยแปลว่าแกไม่มีคนคบหรือว่าประมาณนี้แล้วทีเนี้ยตอนที่ขึ้นไปม.1อ่ะมันยังแบบเริ่มละลายพฤติกรรมอ่ะมันยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครดีเราก็เลยแบบไม่ได้อยู่กับใครแล้วมันก็แบบทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครอยากอยู่กับเรา
อ้าว
มันก็แบบอยู่มันก็กลายเป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าเราก็เลยแบบแล้วก็นึกถึงตอนประถมแบบมันเกิดอะไรแบบงงๆแบบเนี้ย
ใช่ๆอย่างนั้น
แล้วทีเนี้ยมันจะมีบางอย่างที่แบบต้องมีกลุ่มอยู่ถ้าไม่มีกลุ่มอยู่จะทำกิจกรรมกับโรงเรียนไม่ได้แล้วมันเราไม่มีกลุ่มอ่ะแล้วแบบตอนนั้นมันแบบพีคมากเราก็ร้องไห้กลางห้องเลยเพราะว่ามันอึดอัดมันไม่รู้จะทำยังไงมันแสดงออกได้อย่างเดียวคือการร้องไห้แล้วก็มีเพื่อนคนนึงเดินมากอดเราอ่ะแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกเข้าใจเลยว่าแบบแค่เนี้ยพอแล้วนะเวลาที่เราโดนอะไรมาเราก็เลยเข้าใจตอนนั้นเริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบบางอย่างการบูลลี่มันไม่ได้มาด้วยการด่าหรือว่าการทำร้ายทางคำพูดทางร่างกายอย่างเดียวมันเป็นการแสดงออกอย่างอื่นได้ด้วย
ใช
่
เด็กๆมันชอบเขาเรียกว่าโซนเอาอ่ะมันชอบกีดกันคนนึงออกแบบมึงคือตัวประหลาดมึงคือตัวเนี่ย
เราเดินไปแบบอยู่ที่โต๊ะคุยด้วยแบบเหมือนทุกคนแบบไม่แสดงว่าเราอยู่ตรงเนี้ยไม่รับรู
้แบบซึ่งมันไม่เท่าแบบไปต่อยเลยนะแต่ว่ามันเจ็บปวดข้างในนะเว้ยม
ัน
แบบกูเป็นตัวอะไรวะ
เหมือน
เด็กมันไม่ค่อยมีเอมพาธีอยู่แล้วอะเหมือนที่น้ำตาเล่าอะใครลักษณะรูปร่างประหลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แตกต่างจากคนอื่นหรืออาจจะเป็นเด็กสเปเชียลนีดอย่างเงี้ยโดนแน่นอน
แล้วยิ่งแบบว่าอันนี้ที่พี่ๆเล่ากันเนี่ยมันก็ดูเป็นแบบในแบบฟิสิกอลนะเจอกันแบบตัวที่โรงเรียนบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคพอเข้ามาสู่ยุคที่แบบมันมีอินเทอร์เน็ตนะมีโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความเกรงใจโอเอมพาธียิ่งดิ่งเลย
น้อยเลยไม่เห็นได้
ใช่ยิ่งแบบเป็นแอนอนิมัสใช่ไหมแบบว่าคอมเมนต์โพสต์รูปนั่นนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็เลยแบบเป็นที่มาที่ดีแท็กเขาก็เห็นแหละว่าการบูลลี่เนี่ยพอมันขยับเข้ามาอยู่ในแบบโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็ยิ่งรุนแรงใช่ไหมครับก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ของเขาแหละก็คือให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเราครับก็จริงๆก่อนที่มันจะมาเป็นหนังสือเล่มเนี้ยก็ทางดีแท็กเขาได้ไปทำแบบสอบถามเว้ยพี่ๆก็คือแบบส่งแบบสอบถามให้กับคนวัยเจนซีเจนแซดนั่นแหละว่าแบบว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการบูลลี่ยังไงกันบ้างในประเด็นไหนบ้างและอยากให้คนให้ความสนใจกับเรื่องไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยฮะก็เขาก็เห็นว่าเขาไปคุยกันแบบกับเด็กๆแบบ200,000 กว่าคนอะไรอย่างเง
ี้
ยก็รวบรวมออกมาเป็นแบบได้แบบหลักๆ3 ประเด็นก็คือเรื่องรูปร่างเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เรื่องการคุกคามทางเพศก็ทีนี้พอเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาก็เลยเอามาทำมาประมวลผลแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะแบบทำข้อตกลงร่วมกันนะว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบไม่ทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาใจครับก็อันนี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังด้วยว่าคือทางดีแท็กเนี่ยเขาทำสัญญาใจ Y Gen Z ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเหล่าครับได้เป็น23 ข้อซึ่งก็ล้อกับรัฐธรรมนูญหน่อยๆก็คือเขาก็กำหนดเป็นมาตรา1234อะไรอย่างนี้ว่าการบูลลี่คืออะไรมีแบบไหนบ้างอะไรที่ไม่ควรทำแล้วก็มีรวมถึงบทลงโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้พอดีแท็กเขาได้ไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาปุ๊บสัญญาใจก็เลยมาคุยกับทางแซลมอนบุ๊กว่าเอ๊ะเราทำโปรเจกต์ร่วมกันยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยฮะทางทีมพวกเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยน่าจะเอาไอ้สัญญาใจเนี่ยแทนที่จะแบบบอกเล่าตรงๆหรือมาทำให้มันเป็นเรื่องป๊อปตามสไตล์แซลมอนเนี่ยเอ๊ะเราลองมาทำเป็นเรื่องสั้นเรื่องแต่งไหมเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องบูลลี่เนาะมันก็ต้องแบบยกเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยยิ่งหลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะการบูลลี่มันคือแบบอย่างที่เบนว่าคือแบบเราไปนึกถึงต้องการทำร้ายร่างกายนั่นนี่แต่จริงๆมันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นอีก
ใช่ใช
่ก็เลยนั่นแหละครับก็เลยแซมบุ๊กก็เลยลองไปคัดรายชื่อนักเขียนว่าดูว่าเราจะชวนใครบ้างเลยนะครับรวมก็หนึ่งนั้นก็คือพี่เบนแล้วก็เลยส่งไอ้สัญญาใจนั่นแหละให้พี่เบนลองดูว่าเอ้ยพี่เบนสนใจมาตราไหนเรื่องไหนอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบเอาไปทำเป็นเรื่องสั้นนั่นแหละครับก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา
ครับ
โอเคเราเรื่องของดีแท็กประมาณนี้แต่ว่าจริงๆก่อนที่จะไปถึงเรื่องสั้นของพี่เบนอีกนิดนึงจำได้ว่าแซมมอนเฮาเองอ่ะก็เคยร่วมงานกับดีแท็กในแคมเปญนี้เหมือนกันก็เป็นคลิปไวรัลแชร์กันทรมทลาย
ใช่ใช
่ชื่อคลิปบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้ให้พี่เบนเล่านิดนึงได้ไหมแบบว่าตอนนั้นแบบว่าดีแท็กเขามาบีบอะไรยังไงบ้าง
จริงๆเขาเล่าเรื่องเหมือนกันคือไซเบอร์บูลลี่แหละการบูลลี่ในยุคปัจจุบันแต่เราอ่ะอยากย้อนกลับไปกว่านั้นว่ารากมันคืออะไรวะทำไมคนไทยชอบล้อรูปร่างหน้าตาชอบล้อลักษณะภายนอกชอบล้อจุดด้อยกันวะเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งอ่ะคือต้องบอกว่าเราเติบโตมากับวัฒนธรรมตลกแบบอย่างนั้นจริงๆอ่ะที่จะล้อว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ปกติอ่ะตี้อ่ะดำหัวล้านตัวสูงตัวเตี้ยปากเหม็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระทั่งแบบสเปเชียลนีดอ่ะเหมือนเขาเป็นคนดิสเอเบิลเป็นดาวซินโดมเป็นโรคนั่นโรคนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้อกันได้อย่างแบบสนุกปากมากเลยซึ่งเราว่ามันส่งผลไม่มากก็น้อยมันส่งผลไม่มากเพราะมันถูกแต่ก่อนตลกมันไลฟ์โชว์ในทีวีทั่วประเทศนะครับมันแมสมากเลยแล้วมันเหมือนกึ่งnormalizeอะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้อะแต่ว่ามึงดำนี่มึงเตี้ยนี
่
มึงหัวล้านนี่มึงอ้วนนี่ทำไมกูจะรอไม่ได้ก็มันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกมัน normalize
ก็เลยหยิบไอ้เรื่องนี้มาเล่น
ใช่เราหยิบมาเล่นว่าเอ้ยจริงๆไอ้ล้อเพศล้ออะไรจริงจริงมันไม่ตลกนะเว้ย
ใช่
ตลกประเทศอื่นนี่มันไม่ใช่อย่างนี้นะ
เออจริงจริงพี่เบนซ์เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้เมืองนอกอ่ะ
ใช่
เขาเล่นกันแบบไหนอ่ะ
คือเขาเล่นอ่ะมันอาจจะมีตลกประเภทอื่นแต่เราดูสแตนด์อัพเป็นหลักเนาะเขาก็จะเล่นจริงจริงมันดาร์กนะพูดเรื่องความดาร์กเรื่องอะไรที่ผิดต่อสังคมเรื่องชายโมเลสเตอร์การข่มขืนเด็กการจริงๆเรื่อง disable เรื่องอ้วนเรื่องอะไรก็มีเว้ยมันก็คือดาร์กไปเลยแต่อันนี้มันเหมือนเป็นพื้นที่ว่าโอเคเข้าไปตรงเนี้ยเราจะเปิดรับความดาร์กระดับนึงเราจะหย่อนด้าน PC ลงนิดนึงมันเหมือนเป็นอากรีร่วมกันแต่อย่างใดก็ตามอะครับมันไม่ใช่พูดตรงๆแบบบ้านเราอะมึงอ้วนมึงเตี้ยมึงดำมันไม่มันจะผ่านการเขาเรียกว่าเหลาให้มันเป็นมุกเหล่าให้มันมีสตอรี่เทลลิ่งที่มีชั้นเชิงอะไรเงี้ยแต่ของเราคือมันแบบฟาดหน้า
คือต้องมีตัวโดนสักคนหนึ่ง
ใช่จริงๆคือใครเป็นเอางี้ตลกยุคก่อนสมมุติเรามีผู้หญิงรูปร่างทุ่มๆอ้วนๆขึ้นไปเวทีโหแหล่งมุกแล้วนะเล่นได้หลายมุกเลย
หัวยันเท้า
หัวยันเท้าอ่ะมันจี้ๆๆหมดเลยอ่ะหรือแบบคนที่แบบเขาเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโดนหมดโดนหมดด่าเหมือนผีด่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พยายามคิดหลายๆมุมนะครับคือคิดว่าอ้าวก็ในคณะตลกเขาคอนเซนต์กันนี่เขายอมให้ล้อนี่ก็กูเป็นดิสเอเบิลแต่มันเป็นวิธีหาเงินแล้วกูก็ยอมให้ล้อนี่ก็เป็นคอนเซนต
์
เราทำได้ไหมบูลลี่ได้ไหมถ้าเป็นคอนเซนต์เราก็ถือว่าแต่ไม่มากก็น้อยมันก็ส่งผลต่อคนดูที่บ้านไงถึงมันจะเป็นคอนเซนต์
อ
ะเก็ตปะการที่เราดูสิ่งนี
้
แต่ก่อนมันแทบจะมีทุกวันนะถ้าเราดูหาช่องนิดนึงไม่รวมกับที่ไปดูคาคาเฟ่นะมันเห็นได้ตลอดอ่ะก็การร้องอย่างนี้เป็นปกตินี่หว่าถึงพี่จะบอกคอนเซนต์แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะ เออแต่เราพยายามคิดหลายด้านจริงหรืออ่ะมันเป็นการโยงเรื่องอีโคโนมีในยุคนั้นที่ความเท่าเทียมการไม่มีการศึกษาหรืออะไรมันอาจจะเป็นวิธีการหาช่องทางเงินที่ดีสุดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนก็สร้างเนื้อสร้างตัวจากการถูกดูบูลลี่อะไรซึ่งอ่ะก็ต้องไปคุยด้านนั้นอีกทีนึงใช่แต่ถามว่ามันสร้างความการ normalize การล้อไห
ม
มันสร้างอย่างปฏิเสธไม่ได
้มันก็ทำให้แบบว่าเด็กๆหรือคนที่ดูแบบว่าเอาไปใช้จริงด้วยนะ
อยู่แล้วอยู่แล้วง่ายๆเลย
ครับก็เลยเกิดเป็นคลิปอันนี้ขึ้นมาซึ่งจริงใครอยากดูมันก็ยังมีอยู่นะที่ก่อนอัดเราผมก็ไปเซิร์ชใน YouTube แล้วลองเซิร์ชชื่อคลิปว่าบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก
ลองดูครับ
นั่นแหละครับก็เป็นผลงานของแซมมอนเฮาเอาโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องสั้นของพี่เบนซ์ใน Hashtag ของเราตอนนั้นพี่เบนยังจำได้ปะว่าพี่เบนเลือกมาตาไหนหรือแบบมีไอเดียตั้งต้นมาจากอะไร
จริงๆมีไอเดียก่อนแล้วเดี๋ยวมาเลือกมาตาย ัดๆเข้าไปสารภาพ
เราขี้โกง
สารภาพเลย
เรา
สารภาพเลยผมขี้โกงอยู่แล้วคือปกติชอบจดเรื่องอะไรสั้นหรือว่ามีไอเดียอะไรก็แบบจดไว้อยู่แล้วอะไรอย
่
างเง
ี
้ยแล้วจริงๆส่วนหนึ่งมันก็มาจากไอ้เรื่องที่เราเคยเล่าแหละที่แบบโดนผู้อ่านทักมาว่าคุณเคยต่อยผมอ่ะ
มันตรงเลย
เฮ้ยผ่านไป30ปียังมีคนจำได้เหรอวะทางที่เราไม่มีความทรงจำนั้นเลยเน
า
ะเอ้ยน่าสนใจก็โน้ตเก็บไว้แล้วไปดูตอนนั้นเผอิญไปดูรายการรู้ไหมใครโสดแล้วมันให้ทายว่าใครโสดใครอะไรอย่างเงี้ย
เอ
้ยถ้ากูบิดเป็นรู้ไหมใครโกรธจะเป็นยังไงวะก็คิดว่าแบบเอ้ยถ้ามันเป็นรายการที่เราไปออกแล้วมันมีคนที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเราไม่ว่าจะแบบเนี่ยเพื่อนสมัยอนุบาล2หรือใครมาออกแล้วแบบให้เราทายว่ามึงรู้ไหมว่าคนพวกเนี้ยมึงไปทำเหี้ยเขาไปหมดเลยนะในช่วงเวลาของชีวิต แล้วมึงรู้ไหมล่ะว่าคนไหนยังโกรธมึงอยู
่
คนไหนให้ภัยมึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมโชว์ในจินตนาการที่น่าจะกึ่งแบล็กมิลเลอร์กึ่งตลกดีนะ
อะ
ไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเขียนจากตรงนั้นครับ
เรื่องนี้พี่ดูเขียนไวเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ปะ
ใช่
ดูใช้เวลาไม่นานมาก
อะไรเร็วๆอ่ะดี
อ
ะไรเร็วๆ
ทำง่ายเลย
คล่องเลย
คล่องเลย
แล้วมีความสุขมากเพราะว่ามันเหมือนตรงจริตมันตรงจริตอะไรชั่วๆอะไรล้อเลียนล้อเลียนอย่างเงี
้
ย
แปลว่าถ้าเกิดคุณผู้อ่านได้อ่านเรื่องเนี้ยก็มันต้องมีส่วนหนึ่งในเรื่องนั้นอะที่เป็นมาจากชีวิตจริงของพี่เบน
ถูกไหมใช
่ซึ่งก็ไปหาเอา
ลองดูครับลองดูครับเตือนไว้ล่วงหน้ามันจะมีเต็มไปด้วยความนิสัยไม่ดีในนั้น
เนี่ยเขารู้อยู่แล้วคนอ่านของพี่เบนซ์เขารู้อยู่แล้ว
ให้อภัยผมหน่อยหย่อนความพีซีลงนิดนึง
แต่อ่านแล้วสนุกนะ
เทียมตาอ่านยังครับ
อ่านแล้วพี่อ่านแล้วค่ะเพราะแบบสนุกแล้วมันก็ตลกมันมีบรรยากาศโดยรวมของเรื่องอ่ะคือรู้สึกเหมือนดูรายการทีวีเกมโชว์จริงๆแล้วก็แบบตอนแรกที่อ่านแล้วก็เหมือนวิธีการที่เกมมันดำเนินไปก็เอ้ยคิดได้ไงอ่ะมันเหมือนแบบในปัจจุบันอย่างรู้ไหมใครโสดหรืออะไรมันก็แบบประมาณเนี้ยแต่พอมันบิดมาเป็นเรื่องรู้ไหมใครโกรธแล้วมันแบบมันได้อ่ะมันเล่าได้เลยอ่ะ
ถ้ามีรายการนี้เอาจริงจะดูนะจะดูนะ
จริงน่าทำหนังสั้นน่าทำอะไรแบบเป็นสกิทแบบที่พวกพี่ชอบทำกัน
เออจริง
ผมว่าน่าจะมันอยู่นะ
ใช่รู้สึกว่าคือคนชอบบอกว่าเอ้ยเรื่องอดีตก็อดีตเราต้อง move on กับชีวิตการให้อภัยทำให้จิตใจเบาลงอันนั้นส่วนของมึงไงแต่ส่วนที่คนโดนมึงทำอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยนะเขาอาจจะลืมกับให้อภัยไม่เหมือนกันนะเขาจะลืมแต่ถามว่าบริงอัพเรื่องนี้มาอีกรอบอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยไห
ม
มีสิทธิ์แล้วบางทีกระทั่งจนวันตายมันจะมีคนบางคนที่โกรธจนตายอ่ะได้เคลียร์ในนรก
ไปเจอกันตรงนั้น
นี่ไงนิสัยไม่ดีไงก้าวร้าวไง
นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นของพี่เบนซ์แต่ว่าผมจำได้ว่าตอนที่ทำเรื่องนี้กับของพี่เบนซ์ตอนอ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังได้ฟิลแบบพี่เบนซ์อยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออคนที่อ่านจบอ่ะน่าจะได้กลับไปย้อนนึกเหมือนกันว่าเออไอแต่ละเหตุการณ์ที่แบบเราเคยทำกับคนนั้นคนนี้ซึ่งแบบอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆมันส่งผลมากอะไรเงี้ยซึ่งก็ตรงกับที่เราคุยกันตอนแรกว่าจริงๆไอการแบบบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบโอ้โหไปท้าตีท้าต่อยหรือว่าทำลายร่างกายกันเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันแค่แบบโพสต์รูป
ใช่
อะไรเงี้ย
โพสต์รูปที่เขาเจ้าตัวไม่ได้อยากให้มึงโพสต์
อ
่ะเขาอาจจะไม่ได้ดูดีที่สุดหรืออะไรเงี้ยแล้วมึงโพสต์แล้วไปแท็กเขาอย่างเงี้ยแล้วมันก็อ๋อเป็นใช่ไหมอ๋อว่ะเป็นว่ะคือที่อ่านในดีแท็กอะครับจะหลายๆอันจะแบบอ๋อเออว่ะเออใช่ว่ะบางทีเราก็ไม่ได้เซนซิทีฟบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่แต่จริงๆมันก็สร้างความรู้สึกไม่ดีจริงๆนะอะไรเงี้ยครับ
ยิ่งแบบกลุ่มเพื่อนๆสนิทเนี่ยตัวดีเลยแบบว่าบางทีเรานึกว่าเราสนิทกันแล้วอะไรเง
ี้
ยจริงๆแบบเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยลึกๆเพื่อนอาจจะแบบไม่โอเคกับเรื่องนี้ก็ได้
จริงๆฮะคือเราไม่รู้ว่าเขามีแบ็คกราวด์ชีวิตมายังไงเนาะแล้วการที่เราไปสกิดเขาตรงเนี้ยผ่านความทีเล่นทีจริงผ่านความสนิทผ่านความคงไม่คิดอะไรหรอกนะ
ใช
่เอ้ยมันเป็นนะแล
้
วหลายทีเราจะรู้สึกว่าเราชอบใช้คำว่าไอ้ฝั่งสมมุติเราไปบูลลี่น้ำตาลโกรธเราอะไรวะสนิทกันอะไรแค่นี้ทำไมต้องโกรธ
อ้
าวกลายเป็นคนที่รู้สึกอ่ะ
ใช่ไม่เห็นมีอะไรเลย
เออใช่เสือกผิดซะอย่างนั้นไอ้ตัวคนพูดลอดตัวเฉยเลยเพราะแบบอ้าวก็สนิทกันนี่ทำไมต้องคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่
ซึ่งโอเคไอ้เรื่องทั้งการบูลลี่แล้วก็เนี่ยการใช้ช่องว่างของความสนิทความเป็นญาติพี่น้องเนี่ยจริงๆก็ยังมีอีกในเล่มฮาร์ดแท็กของเราครับนอกจากเรื่องของพี่เบนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องสั้นอีก8เรื่องหลากหลายแนวเลยหลากหลายบูลลี่แบบอ่านแล้วก็หลายๆเรื่องก็อ่านชวนแบบเจ็บปวดไปด้วยชวนนึกถึงเรื่องสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งพี่น้ำตาลก็ได้อ่านแล้วเนาะมีสักเรื่องไหมที่พี่นอกจากของพี่เบนที่พี่ชอบอะไรเงี้ย
เรื่องแรกก็สนุกเลยนะเรื่องของคุณนฤทธิ์พงษ
์นฤทธิ์พงษ์ครับพี่มิน
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวก็ประมาณนี้แหละว่าแม่หรือพ่อไปโพสต์รูปของลูกตัวเองแล้วทีเนี้ยก็เป็นรูปแบบลูกก็เหมือนอ้วน
อ
ะ
รูปส่วนตัวนิดนึง
มาแต่ว่าญาติก็มาแบบลุมวิจารณ์รูปร่างแบบหูเลี้ยงดีเกินไปแล้วมั้งเนี่ยกลายเป็นหมูสมบูรณ์อะไรพูดซึ่งในกลุ่มนั้น
อ
ะก็มีเจ้าตัวอยู่ด้วยซึ่งเจ้าตัวไม่ชอบแล้วพอเจ้าตัวพูดว่าลบรูปได้ไหมหนูไม่ชอบเลยรู้สึกไม่ดีเลยทุกคนก็กลายเป็นว่าทำไมต้องรู้สึกด้วยในเมื่อเขาแซวกันน่ารักน่ารักญาติผู้ใหญ่แซวกันแต่ว่าแบบอ้าวแต่เขารู้สึกไม่ดีนี่แล้วในเรื่องอะก็จะเป็นบทตอบโต้สนทนาระหว่างญาติกับหลานคนนี้
แ
บ
บ
ของพี่เบนจะเป็นในรายการเกมโชว์แต่อันนี้จะเป็นแบบว่าบทสนทนาในกรุ๊ปไลน์กระซัดกันยับและยิ่งกรุ๊ปไลน์เน
า
ะมันยิ่งกรุ๊ปไลน์เนาะมันเป็นแบบข้อความแบบไม่มีเสียงด้วยอ่ะโอ้โหยิ่งแบบพออ่านแล้วมันยิ่งแบบเจ็บเข้าอีกอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่รู้เจตนาย
ิ่งไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วเป็นอีกแหล่งที่โคตรบูลลี่เลยนะญาติเนี่ยเพราะเหมือนที่น้ำตาลบอกคือทำไมมึงรู้สึกอ่ะกูไม่เป็นไรเลยตอนยุคกูก็อ้วนก็อ้วนดำก็ดำนี่นะอ้าวก็กูรู้สึกอ่าน
ั่นแหละครับ
บางทีโดนนี่อีกโดนไอเด็กพวกนี้ยุคน
ี้ไม่มีมารยาท
ไม่มีมารยาททำไมพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เจี๊ยบป้าบอซื้อมานั่งมีเวลามารู้สึกเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี
้
สมัยกูแล้วต้องทำเผ่ามึงแล้วกูไปหามกูไปนี
่
ก็มันคนละช่วงเวลากัน
ใช่แล้วเรื่องเนี้ยครบเลยในเรื่องที่พี่น้ำตาลยกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีทุกแบบ
อ่านแล้วโมโหดีมากอ่ะอันนี้คือชมว่าโมโหดีมาก
เอาจริงนะเล่มเนี้ยดูเป็นเล่มที่อ่านแล้วของขึ้นแน่เลย
แน่นอนของขึ้นหลายเรื่อง
นั่นแหละครับก็มันจะมีอีกหลายเรื่องเลยซึ่งนอกจากนักเขียนที่เราเคยเล่าไปแล้วแหละว่าแบบเป็นนักเขียนของแซมมอนเนี่ยที่คุ้นหน้าคุ้นตากันพี่เบนพี่มินนะครับคนที่เขียนFamily Comfort เนาะด้วยรักและผูกพันแล้วก็มีบีโชติกาก็ยอดนักเขียนเรื่องสั้นของเราจริงก็เราก็ไปชวนนักเขียนจากที่ไม่เคยร่วมงานกับแซมมอนด้วยซึ่งก็หลายๆคนก็เป็นนักเขียนนิยายแชทบ้างนิยายวายบ้างเลยครับเพื่อมาทำใหหนังสือเล่มนี้มันกลมเนาะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เราพูดง่ายเราก็พยายามสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่แหละเจนแซดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าไปดึงไปชวนนักเขียนที่แบบว่าใกล้ชิดกับนักอ่านรุ่นใหม่ๆเนาะแบบคนที่อ่านนิยายออนไลน์เนี่ยน่าทำให้หนังสือเล่มนี้มันกลมมากขึ้นนะครับก็คิดว่าถ้าใครได้ลองซื้ออ่านเนี่ยก็น่าจะได้ลองรสชาติใหม่ๆมั้งหมายถึงว่าถ้าเกิดคนที่อ่านแซลมอนอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้อ่านแนวอื่นบ้างเพราะในเล่มมีนิยายแชทด้วยแบบทั้งเรื่องนี่มีแค่เป็นแบบเป็นบับเบิ้ลแชทอะ
อย่างเดียวเลย
ใช่ซึ่งมันก็สนุกมากนะมันผมเองก็ไม่เคยอ่านนิยายแชทมาก่อนเว้ยก็ไม่รู้ว่าไอการอ่านแบบนี้มันก็ได้เรื่องได้ราวแล้วก็แบบมันมาสั้นๆแล้วคมมากอันนี้ก็เชียร์เป็นพิเศษเลยพี่น้ำตาอ่านแล้วด้วยไหม
อ่านแล้วแล้วเขาเก่งมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นแต่ประโยคสนทนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดประโยคสนทนามาดีมากเพื่อให้
เราเข้าใจเรื่องด้วยนะ
รู้เรื่องเห็นภาพแล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่มีคำบรรยายอย่างอื่นเลย
คืออย่างเมื่อกี้อย่างไอ้ที่เราคุยกันเรื่องกรุ๊ปไลน์อะไรเงี้ยคือก็จะมาเป็นไดอะล็อกเป็นห้วงๆใช่ไหมแต่ก็จะมีพักขั้นแบบบรรยายความคิดตัวละครมากแต่อันเนี้ยนิยายชัดคือแบบ ล้นล้วน
ล้นล้วนเลยเหมือนเสือกหน้าจอมือถือใครสักคน
เหมือนพี่อ่านในมือถือใครเลยอะไรเง
ี้
ย
โอ้ยน่าอ่านครับ
น่าครับก็เลยแบบคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นรสชาติแปลกใหม่ของแซลมอนบุ๊กด้วยก็เลยอยากแชร์ให้อ่านกันครับคิดว่าตอนที่ไอ้พอดแคสต์นี้ออกเนี่ยหนังสือมาแล้วก็แชร์ให้ไปสั่งกันได้นะครับที่ minimal.com ครับให้พี่น้ำตาลขายดีกว่า
สั่งซื้อได้นะคะทาง storeminimal.com หรือว่าเข้าทาง Facebook Minimal Store ได้ค่ะหนังสือราคา200บาทค่ะมี2หน้าปกให้เลือก
มี2ปกด้วยรอบนี้
เท่ด้วยแล้วยังวางทั่วไปร้านหนังสือทั่วไปไหมคร
ับวางแต่ส่งหนังสือก็คิดว่าตอนเทปนี้ออกเนี่ยในมินิมอลมีแล้วแล้วก็ค่อยๆทยอยตามร้านหนังสือแต่ทีนี้เรามีงาน Book and Beer ด้วย
นะ
ใ
ช่เราจะไปออกบูธในงาน Books and Beer จัดที่ตึกสิงห์คอมเพล็กซ์นะคะใครสามารถแวะไปดูเล่มจริงได้ที่บูธเลยค่ะ
ไปง่ายด้วย MRT เพชรบุรี
ขึ้นปุ๊บเจอเลย
ใกล้ออฟฟิศเราด้วยแล้วก็ในงานก็จะมีไปแจกลายเซ็นมีนักเขียนมาแจกลายเซ็นด้วยซึ่งหนึ่งนะก็คือคุณเบน
อ้าวผมไปเหรอเราเล่นไปครับไปครับ
ไปของพี่เบนซ์ไปก็บอกคิวเลยก็ได้ครับก็คือของพี่เบนซ์ไปวันที่30เนาะตอนช่วง 3:00 น. ถึง 4:00 น.ก็ไปพบปะกันได้มีแจกลายเซ็นอีก2คนก็คือพี่สะอาดก็คือเขียนกระตุ้นในเล่มของเราด้วยนะครับในแฮชแท็กเนี่ยก็ไปเจอกันได้พี่สะอาดเซ็นตอนเที่ยงถึง 13:00 น.แล้วก็อีกคนนึงซึ่งไม่อยู่ในแฮชแท็กแต่ว่าเป็นหนังสือที่แซลมอนบุ๊กเพิ่งปล่อยออกไป
นั่น
ไงซึ่งก็เป็นพี่เบนก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยป่ะ
เอ้ยผม
ชอบ
ผมตามเพจเขามานาน
นั่นแหละครับก็ไปพบปะกับผู้เจ้าของเพจแล้วกัน
เขาไม่บอกชื่อด้วยเหรอ
จริงก็บอกได้นะเพราะเขาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ผมติดว่ะผมไม่เคยบอกชื่อเขาเลยว่ะ
งั้นเราก็ไม่บอกชื่อต่อไป
ไปเจอเขาที่งานเลยนะครับ
ผมเรียกเขาว่าคุณอันอินสปายแล้วกัน
ใช่ก็คือเจ้าของเพจอันอินสปายบายเคอร์เรนต์อีเวนต์ฮะ
นั่นแหละ
ก็หนังสือที่เราเพิ่งขายกันไปถ้าเกิดคิดว่าตอนนี้หลายๆคนคงเข้าไปในเพจแซลมอนก็คงเห็นหน้าปกเห็นเนื้อหาตัวอย่างข้างในบ้างแล้วแหละก็คิดว่าลองเชียร์นะเชียร์ให้อ่านเพราะว่านอกจากในเพจเขาอะมันจะเป็นแบบพวกรูปภาพเฉยๆใช่ไหมปกติจะมาเป็นรูปภาพแล้วก็ชื่อภาพใช่ไหมฮะแล้วก็เราไปตีความเองหรือไปอ่านคอมเมนต์ที่มีคนมาช่วยตีความให้ก็ได
้ถอดรหัสให้
แต่ว่าในหนังสือเล่มเนี้ยครับคือนอกจากภาพแล้วเนี่ยคุณอันอินสปายเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเป็นนิทานไว้พี่เป็นนิทานสั้นๆมีเป็น2ภาษาด้วยอังกฤษไทย
โอเค
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะทำให้การตีความเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะแบบไอ้รูปเดิมๆที่เคยเห็นในเพจอะพอมาเจอกับนิทานมันอาจจะแบบตีความใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเล่มเนี่ยจริงๆมีภาพที่คุณอันอินสปายเขียนวาดเพิ่มมาอีก10ภาพเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟยังไม่เคยลงในเพจมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
okay.
ก็คิดว่าน่าสนใจมีขายเป็นเซตด้วยพร้อมกับโปสเตอร์1แผ่น
ขนาด A3
เท่ๆเลยเอาไปแตะลองติดที่ห้องแซลมอนบุ๊กแหละก็เท่อยู่
แจม
ครับก็นั่นแหละครับทั้ง2เล่มทั้งฮาร์ดแท็กให้ Cyberbully จบที่รุ่นเรารวมถึง Uninspired by Current Event เนี่ยก็ลองเข้าไปอ่านตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ Minimal ครับผมแต่จริงๆอย่างของฮาร์ดแท็กเนี่ยเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ Read Aloud ได้นะRead Aloud ที่เป็นเว็บไซต์อ่านนิยายออนไลน์เราคัด3เรื่องจากในเล่มแฮชแท็กซึ่งก็มีของพี่เบนด้วยในนั้นไปอยู่ใน Read อะไรครับลองเสิร์ชได้ว่า Salmon Wenwak Books ก็จะเจอเลยแฮชแท็กของเรามี3เรื่องให้ลองอ่านกันครับก
็ครับ
คิดว่าน่าจะสนุกสนานกันประมาณนึงเลยแหละพอเจอเรื่องพี่เบนสนุกอยู่แหละ
เร็วๆเอาจริงๆแล้วว่าประเด็นบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่อะไรพวกนี้มันทุกคนมันรีเลทได้ง่าย
เ
นาะมันใกล้ตัวเราทั้งเหมือนที่ดีบอกทั้งเราเคยไปบูลลี่เขาหรือเปล่าแล้วเราถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสนุกครับใกล้ตัวอ
่
านแป๊บเดียวไฟติด
ใช่ๆตอนนี้ในลิสต์อะไรเนี่ยยอดอ่าน3เรื่องรวมกันนี่จะ2ล้านแล้วนะ
นะ
ออ
ยอดวิวเยอะกว่าวิดีโอกูอีก
นั่นแหละครับก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะอ่านได้ง่ายๆสบายๆไม่ว่าจะเป็นแฟนแซลมอนหรือไม่อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะสนุกกับหนังสือเล่มนี้ได้รวมถึง Uninspired ด้วยนะครับก็วันนี้มาสั้นๆแล้วกันไม่อยากยาวเพราะพี่กายไม่อยู่ผมไม่ค่อยเสียงเลย
เหงา
ๆ
ได้ก็สนุกเหมือนกัน
โอเคครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับก็ขอบคุณพี่เอ็มสาพี่เบนด้วยนะครับ
สวัสดีครับ
ไว้เจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม